สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mega WeCare Podcast นะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็แน่นอนยังอยู่กับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับและเภสัชกรสาวสวยกูรูด้านสุขภาพทั่วไปนะครับของเมก้าวีแคร์คุณปุ้ยณัชชาพรสวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
แหมเรื่องตับนี่มันช่าง
ยาวนาน
ยาวนานเหลือเกินนะฮะ
เนื้อหามากมาย
เป็นตอนที่3แล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรียกความสนใจให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ให้ความสำคัญกับตับมากขึ้นได้ขนาดไหน
ผมว่ามากขึ้นนะครับมากขึ้นจริงๆเพราะว่าเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบนะครับไขมันพอกตับท้ายที่สุดแล้วเบ็ดเสร็จมันก็จะไปจบในเรื่องของการเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิต
ต้องบอกว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับเนี่ยในผู้ชายและผู้หญิง
ครับ
เราไม่บอกว่าอันไหน1 2 3นะคะเพราะว่ามันชิงตำแหน่งกันตลอดเวลา
ครับ
ก็คือติด1ใน5ตลอดเวลาสำหรับมะเร็งตับหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งจากอวัยวะชิ้นไหนที่ทำให้เสียชีวิตได้มากน้อยหรือง่ายยากกว่ากันเนี่ยมันมีที่ตับในคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะมีที่ปอดในทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงมีที่มดลูกเฉพาะของผู้หญิงเต้านมเฉพาะของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นอีกอันนึงที่ยอดฮิตเลยก็คือ
ปอด
ต่อมลูกหมาก
ต่อมลูกหมากโอเค
ค่ะนะคะก็1ใน5มันก็จะแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่ตรงนี้แหละในความนิยม
แต่ท้ายที่สุดแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมาก
ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจากมะเร็งตับเนี่ยอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างเร็วการพัฒนาของโรคมันไม่ค่อยมีเวลาให้เรากลับตัวหมายความว่าเพราะเนื่องจากอย่างที่ให้ความสำคัญมาตลอดก็คืออาการของมะเร็งตับไม่มีกว่าจะแสดงอาการคืออย่างที่คุณโอจำได้แล้วคุณโอถามปุ้ยก็คือตาเหลืองตัวเหลืองนี่ยังไงอ่ะก็คืออ
ันนี้เข้าขั้นละ
ใช่เข้าขั้นก็คือหมายความว่าขั้นสุดท้ายนะ ไม่ใช่ขั้นแรก ค่ะมันก็เลยทำให้เรากลับตัวกลับใจไม่ค่อยทัน
ครับผมอ่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของเนื้อหาสาระดีกว่านะครับในพอดแคสต์ตอนนี้ของ Mega We Care เราเนี่ยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของโรคไขมันพอกตับหนึ่งในโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับตับแล้วก็คนเป็นเยอะด้วยตอนที่แล้วว่ากันด้วยเรื่องของสาเหตุที่มาจากแอลกอฮอล
์ใช่ค่ะ
นะครับมาถึงตอนนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของสาเหตุของโรคไขมันพอกตับที่มาจากการรับประทานอาหาร
อย่างที่บอกคือให้ความสำคัญแล้วให้เวลากับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราหยิบเข้าไปในปากด้วยตัวเองหมายความว่าเราหยิบความเจ็บป่วยให้ตัวเราเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ยกตัวอย่างเช่นกำลังสนุกสนานกับการพัฒนาสูตรอาหาร
ครับ
แล้วก็แข่งขันกันกับเพื่อนๆในการดูกันว่าสูตรอาหารของใครอร่อยที่สุด
ครับ
สูตรอาหารของใครอร่อยมักจะมาจากอาหารคุณภาพดีมาก
ครับ
แล้วก็ใช้แหล่งของอาหารที่แบบเต็มไปด้วยไขมันคุณภาพดีเนยคุณภาพดีแป้งคุณภาพดีแล้วก็เนื้อคุณภาพดีเนื้อคุณภาพดีเป็นยังไงอย่างเงี้ยหลายคนก็จะแบบว่าเวลาจะประกอบอาหารด้วยเนื้อสัตว์เนื้อคุณภาพดีก็คือมีไขมันแทรกอยู่เยอะ
ๆ
อัตราเฉลี่ยคือทั่วกันแปลว่ามีเนื้อ 50% มีไขมัน 50% แทรกอยู่เราจะทำให้เนื้อนั้นอร่อยกว่าปกติ
เหมือนท้องปลาแซลมอนไง
ใช่ไหมคะ
ตอนที่มีไขมันแทรกอยู่เน
ี่
ย
ใช่เพราะฉะนั้นคือคนเราเนี่ยกระบวนการทำให้อาหารอร่อยมีนวัตกรรมด้วยนะหมายความว่าถ้าลองศึกษาเรื่องของการเลี้ยงโคเพื่อให้มีเนื้อคุณภาพดีและขายได้
เนื้อมัตสึสกะ
อะไรอย่างนี้คุณราคาสูงตามกันไปนั่นคือเขานวดวัวทุกวัน
ครับ
ให้ไขมันแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อแปลว่าเราหนีมันไม่ได้เลยถ้าเรา
ออกกำลังกายผมเคยได้ยินอ่ะ
จริงเหรอ
เออพาวัวออกกำลังกายให้มันแบบ
แม่เจ้าเพราะเราบอกว่าถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์คุณภาพไม่ค่อยดี
ครับ
แล้วไขมันแยกชั้นไขมันอยู่หนึ่งชั้นเนื้อสัตว์ล้วนอยู่อีกหนึ่งชั้นเราจะสามารถหั่นเนื้อชั้นนั้นทิ้งหมายความว่าไขมันไม่ทานแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อที่มันม
ี
แต่เนื้อล้วนๆมารับประทานก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นกระบวนการประกอบอาหารคุณภาพดีมากทั้งหลายในปัจจุบันพัฒนาให้เราหนีจากสิ่งที่จะทำร้ายตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราก็ยังไปซื้อหาแล้วมันก็ราคาแพงกว่าอาหารปกติซึ่งคุณภาพดีด้วย
อ
ันนี้คือความน่ากังวลใจของความสนุกแล้วก็วิถีชีวิตในปัจจุบันที่เรากำลังพัฒนาหลายๆอย่างโดยที่ลืมหรือมองข้ามเรื่องของความดูแลสุขภาพไปนะคะเพราะฉะนั้น หลายๆคนก็จะกำลังสนุกสนานกับการพัฒนาสูตรอาหารจากอุปกรณ์ทำอาหารชนิดใหม่ในบ้
าน
ไม่ว่าจะเป็นหม้ออบไมโครเวฟกระทะคุณภาพประหลาดหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วเอาอาหารมาประกวดกันอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่าเอวหายไปแล้ว
ไปไหนแล้วไม่แล้ว
ทำหล่นทำหล่นตรงไหนก็ไม่รู้
แล้วตามหาคืนยากมากนะ
ถูกต้องซึ่งตอนนี้กำลังเจอปัญหานั้นอยู
่
แล้วใช้เวลาในการอ้วนเพียงแค่4เดือน
ครับ
ลดน้ำหนักมา3เดือนแล้วขีดหนึ่งก็ไม่ลงหมายความว่าอะไร
แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจอะสิน
ี่ขนาดใจเนี่ยไปเกินร้อยนะคะ
มี
150% ของใจบอกตัวเองว่าต้องตื่นขึ้นมาเพื่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันทำได้ทุกวันต่อเนื่องมานี่บอกเลยนะไม่อายเลยค่ะประมาณสักน่าจะเกือบ2เดือนเต็มแล้วค่ะ
ทุกวัน
ทุกวันที
่
ต
ื
่นขึ้นมาปั่นจักรยานจากเดิมไม่ได้ทำจากเดิมทำแค่เสาร์อาทิตย
์
เดิมทำแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าก็แข็งแรงดีละ
ครับ
แต่มีอยู่ช่วงนึงที่เราออกไปวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำไม่ได
้
4เดือนผ่านไปน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ต้องก็บอกตัวเองนะคะพอน้ำหนักขึ้นด้วยการออกกำลังกายนอกบ้านไม่ได้ทำยังไงเอาเปลี่ยนละกันเปลี่ยนมาทำตอนเช้าแบบที่ทำได้ง่ายเองที่บ้านมันไม่ลดแฮะใช้เวลา4เดือนในการน้ำหนักขึ้น2เดือนแล้วครึ่งกิโลก็ไม่ลดค่ะมันไม่ง่ายนะคะ
คือผมจะบอกว่าทุกการเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับการออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30%ที่เหลือเรื่องของอาหาร
ล้วนๆ นี่ไงอย่างที่บอกว่าผู้หญิงสวยๆมาอ้วน
ล้วนๆเลยโหยคิดเข้าข้างตัวเองสุด
ๆอันนั้นเราเป็นปกติของเราอ้วนไม่เป็นไรอ่ะไม่ค่อยน่าเกลียด
แต่สำหรับผมเนี่ยผมปั่นจักรยานทุกวันผมทำมานานมากๆแล้วจาก อย่างน้อยๆ1ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ผมจะยอมตื่นเช้ากว่าเดิมสักครึ่งชั่วโมง
เพื่อ
ไปวิ่งเลย
ดูสาวนอกบ้าน
ไม่โอ้โหใครมีแต่อาม่าอึ้มทั้งนั้น
อ้าวก็สาวเหมือนกัน
สาวเรือนน้อยแล้ว
ไปช่วยดูแล
ผมเปลี่ยนจากการปั่นจักรยานถ้าฝนไม่ตกนะช่วงนี้ฝนอาจจะตกถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมจะวิ่งเช้า10กิโลเย็น10กิโลใช้เวลาประมาณสัก10กิโลนี่คือวิ่งเรื่อยๆนะไม่ได้วิ่งเอาถ้วยน
ะ
สักประมาณ1ชั่วโมง20นาที25นาทีมันก็จะครบ10กิโลตอนเย็นอีก10กิโล
อยากรู้เหมือนกันแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายมั้ยคะ
ว่าผมรู้สึกกล้ามเนื้อดีขึ้นเหนื่อยหลังจากที่เลิกสูบบุหรี่มาประมาณ3ปีเข้าปีที่4แล้วเหนื่อยน้อยลงแน่นอน
นี่ไงปุ้ยรู้ละเพราะว่าทุกวันนี้ที่ตื่นมาปั่นจักรยานชอบอย่างนึงเลยก็คือไม่เหนื่อย
ดี
หมายความว่าอะไรอ๋อมันคงไม่ได้เยอะพอ
ไม่ no,
มันยังไม่เหนื่อยเลย
ไม่ใช่อันนี้จากประสบการณ์นะอันนี้ชาคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะคือมันจะทำให้รู้สึกว่าระบบหายใจเราดีขึ้น
อ๋อโอเคมีข้อดีนะอย่างน้อยเราแข็งแรง
ระบบหายใจเราดีขึ้นคนที่ใช้เสียงอยู่บ่อยๆระบบหายใจสำคัญในการหายใจในการอะไรอย่างเงี้ยม
ัน
จะทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เมื่อก่อนนะผมวิ่งแบบเต็มที่โอ้15นาทีนี่ผมใจขาด
ค่ะ
เริ่มจาก5กิโลก่อน5กิโลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเคยเป็น6เป็น7เป
็
นตอนนี้ผมวิ่งได้มากที่สุดเลยคือประมาณ13กิโลในการวิ่ง1ครั้งน
ะ
แต่ก็ไอ้13กิโลนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคืนก่อนหน้านั้นเรานอนพอไหมนะครับเราทานอิ่มพอไหมหรืออะไรพอไหมมีแรงพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะแบบออกกำลังกายทุกวันคือไม่ใช่ไม่อยากแก่ไม่ใช่ว่ากลัวความแก่นะแต่
ก็อยากอ่ะก็ไม่อยากแก่
แต่ผมกลัวตาย
นั่นน่ะสิ
จริงๆเรื่องของไขมันเรื่องของอะไรต่างๆ
กล
ั
วตายยากด้วยเน
า
ะ
ก่อนตายจะทรมาน
ใช่เพราะว่าโรคที่เราคุยกันทุกวันนี้มันเป็นโรคที่ตายลำบากอ
่
ะ
ใช่
ไม่ได้ขาดใจตายทันท
ีมันไม่ใช่อุบัติเหตุไง
ถูกค่ะมันเป็นแบบทรมานนานหน่อยแล้วตายยากอ่ะไม่ตายคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนในบ้าน
ใช่เขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างอ่ะ
ถูกต้อง
ดูแลสุขภาพดีกว่า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
นะฮะ
ยามแก่ชรา
อ่ะกลับมาเรื่องของไขมันพอกตับด้วยอาหาร
ที่ไม่เสียหายอะไรถ้าจะสวยและอ้วน
อ้าวอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณจะฟังบอกเอ้าอย่างนี้ก็จบไม่ต้องฟังแล้ว
เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ควรสวยแล้วไม่ควรอ้วนถ้าคิดว่าจะหล่อก็ควรจะหุ่นดีคุณโอ๊ตคะคุณมีรอบเอวขนาดกี่นิ้ว
รู้มี
ความ
รู้ไหม32
อ๋ออยู่ในเกณฑ์
ที่แบบอยู่ในเกณฑ์ยัง
เหมาะสมดูดี
แต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะลดลงว่านี้เพราะว่า
ไม่นะ
คำนวณจากความสูง
คนฟังเฉยๆเนี่ยไม่รู้ว่ารอบเอว32แต่ว่าสูง150ไง
โอ้อันนั้นไม่ได้ดิอันนั้น
ไม่ค่ะจะนึกว่า
อ๋อไม่ใช่
ค
ุ
ณเขาไม่มีให้รู้ไง
มวลกล้ามเนื้อผิดอันนั้นผิดต้องตอนนี้ผมสูงประมาณ179 180
แล้วยังสูงต่อไหมคะ
ไม่สูงแล้วไงโอ้พอแล้วล่ะคือถ้าสูงต่อนี่คงต้องไปหาหมอนะ
โอเคอันนี้ถูกต้องละเข้าใจถูกต้องละเพราะเวลาคนฟังเฉยๆก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะรอบเอว32ถ้าเขาตัว ท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะสูง190เมตรเอ้ย190เซนเป็นนักกีฬาม ัน
ต้องสัมพันธ์กับความสูง
ใช่มันเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
มันมีอะไรดัชนี
มวลกายทำยังไงทำยังไง
ผมจำไม่ได้วิธีคำนวณ
อ
่ะ
อันนี้อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองกดดูวันนี้จดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดัชนีมวลกายเป็นอย่างนึงที่จะทำให้เราตรวจสอบดูได้ว่าแล้วร่างกายเรามีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูงไหมก็คือใช้ส่วนสูงเป็นเมตรนะคะยกกำลัง2
1.75 สมมติผมก็ 1.79
ใช่
มั้ย
ไม่รู้
คูณอะไรสักอย่าง
หารหมายความว่าสมมติน้ำหนักตอนนี้70สมมติใช่ไหมคะก็ตั้งไว้แล้วก็หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2หาร2ครั้งแล้วดูว่าค่าที่ได
้ผมมาเกินนะ
ประมาณ
รอบเอวผมมา32แต่ว่ามวลไขมันใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างเนี่ยผมเกิน
แต่ว่าเอาค่าแรกก่อนนะคะที่เราคุยกันเรื่องของดัชนีมวลกายใช่ไหมคะก็จะเป็นค่าที่เราใช้น้ำหนักตัวค่ะน้ำหนักตัวตั้งไว้แล้วก็หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรเนี่ย2ครั้งถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-25 อยู่ในเลนจ์นี้นะก็ยังโอเค
อ
ันนี้คือดูภายนอกนะคะหมายความว่าเราก็คงจะเป็นหนึ่งคนที่มีรูปร่างดีของคุณโอ๊ตเนี่ยคร่าวๆนะดูเอาเฉยๆแล้วหารในใจแบบคิดไม่ออกประมาณน่าจะแค่23
เฮ้ยเกิน
อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวไม่น่าจะเกินแต่ไม่มีใครรู้ค่ะการที่มี BMI หรือค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ไม่มีใครรู้เลยว่าไขมันในร่างกายมันซ่อนอยู่ตรงไหน
ข้างในเน
า
ะ
ใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดถึงนั้นเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เราจะพอเดาออก แต่สิ่งที่หาไม่เจอเลยคือไขมันที่อยู่ในเส้นเลือด มีมากหรือน้อยขนาดไหนไขมันที่อยู่ในช่องท้องบางคนอาจจะดูแค่ตัวตรงๆอ่ะหัวจรดเท้าดูตัวเท่ากันแต่ไขมันมันซ่อนอยู่ในช่องท้องเนี่ยเยอะมากอย่างที่บอกกันต่อเนื่องมา3ครั้งเลยก็คือไขมันส่วนหนึ่งถ้ามันซ่อนอยู่ในช่องท้องและไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดเรามันอยู่ที่ไหนนะคะ
พุง
ในตับค
่
ะ
อ๋อเออใช่
แต่ก็คือพุงด้วยใช่ไหมคือพุงนี่คือด้านนอกกับในท้องเราเลยก็คือจะเบียดตับอยู่เพราะฉะนั้นก็คือบางทีการดูจากข้างนอกอย่างเดียวช่วยเราไม่ได
้คือจริงๆไอ้ดัชนีมวลกายที่ปุ้ยบอกมาเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจอย่างนี้คือเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะคำนวณ
ค
ำนึงถึงว่ารูปร่างดียังอ้วนไหมผอมไหมแค่นั้นแต่ว่ามันมีอะไรซุกซ่อนอยู่
ใช่ค่ะคราวนี้อย่างสิ่งที่บอกวันนี้มันเป็นแค่เขาเรียกอะไรนะพื้นฐานง่ายๆตรวจสอบตัวเองเพราะถ้าอ้วนลงพุงมันก็มักจะมีดัชนีมวลกายเกิน25
ครับ
รวมถึงในคุณผู้ชายมักจะมีรอบเอวเกิน36นิ้ว
ครับ
ในคุณผู้หญิงมีรอบเอวเกินเท่าไหร่ดีอ่ะรับได้ที่ผู้หญิงเอวเท่าไหร่คะ
20-25
ไหมแม่เจ้า
ผมไม่รู้ไง
32นิ้วค่ะให้โอกาสเขาบ้าง
ผมก็ไม่รู้ไง
เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณผู้ชายมีเอวใหญ่กว่า36นิ้วคุณผู้หญิงมีเอวใหญ่กว่า32นิ้วมักจะมีแนวโน้มอันนี้แนวโน้มก่อนนะดูจากเรื่องของร่างกายเฉยๆที่มีไขมันแทรกตัวอยู่ในช่องท้
อง
แล้วก็มักจะอยู่ที่ตับเป็นหลักแล้วคนที่มีลักษณะร่างกายแบบนี้ก็คือเอวใหญ่อ
่
ะลงพุงนะคะเมื่อตรวจสุขภาพแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะสัมพันธ์ตามกันไปก็คือมักจะเจอไขมันในเส้นเลือดสูงตามกันไปด้วย
ครับ
อันนี้พอถอยหลังกลับไปแล้วมันมาจากไหนเราก็พยายามดูแลตัวเองแล้วนะ
ครับ
เราก็เป็นหนึ่งคนที่เหมือนสังคมปัจจุบันนี้เขาเรียกก็คือเราเป็นหมูที่แข็งแรงตัวนึงอยู่ตอนนี้แต่เราอ้วนแล้วเราก็มีลงพุงนะคะเพราะฉะนั้นพอบอกว่าอ่ะแล้วถ้าลงพุงล่ะมันมาจากอาหารชนิดไหนมันเหมือนกันไหมบอกได้เลยว่าส่วนตัวของคุณผู้หญิงที่มีความคิกขุวัยหวานมักชอบทานขนมทานไอศกรีมทานขนมเค้กทานเขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟเย็นใช่ไหม
ใช่
กาแฟเย็นที่ชงด้วยร้านที่ยิ่งอร่อยเท่าไหร่ยิ่งหวานยิ่งมัน
ยิ่ง
อร่อยนั้น
เทียม
เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้ครีมเทียมเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ใช้นม
ครีมอะ
อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้นมที่เป็นไขมันเยอะพิเศษจึงจะอร่อยพิเศษนะคะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่เรียกว่ามีไขมันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์สูงตามกันไปด้วย
ครับ
แต่ถ้าเป็นคนอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ชอบกินขนมเลยแต่เป็นคนที่เป็นคนสายเนื้อไงชอบทานเนื้อสัตว
์
ทานเนื้อวัวทานเนื้อหมูปลาหมึกปลาทุกสายพันธุ์อาหารทะเลทุกชนิดหอยนางรม
เดี๋ยวหยุดแค่นี้ก่อนได้ไหม
หิวข้าวก็หันกลุ่มเนี้ยคนอีกกลุ่มนึงเพราะจริงๆนะปุ้ยเชื่อว่าคนที่ชอบทานอาหารเนี่ยมันก็จะมีความชอบไม่เหมือนกัน
ครับ
คนที่ชอบทานขนมก็จะเป็นสายหวานคนที่ชอบทานอาหารอาจจะเป็นสายฮาร์ดนิดหน่อยฮาร์ดคอร์นิดหน่อย กลุ่มนั้นนะคะก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงคราวนี้อาหารทั้ง2ชนิดมีความอันตรายไม่เหมือนกัน
ครับ
กลุ่มที่มีอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อสัตว์ใช่มั้ยคะคอเลสเตอรอลที่สูงนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับหลอดเลือดหัวใจแต่คนที่ชอบทานอาหารหวานก็จะสัมพันธ์กับตับนี่แหละที่วันนี้ที่เราคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้อาหารประเภทแป้งข้าวรสอาหารหวานทุกชนิดจะแปลสภาพเป็นไขมันชนิดที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วก็
เกาะที่ตับ
เราก็จะมีหน้าที่เหมือนโฟกราม
ี
หน้าตาเหมือนโฟกราคือหวานอร่อยแล้วก็เหลืองทองเงี้ยค่ะแปลสภาพจากตับที่เราบอกให้นึกภาพว่าตับของเราต้องเป็นสี
แดงเข้ม
แต่ถ้าตับเราแปลสภาพเป็นโฟกราเรียบร้อยก็นับถอยหลังรอเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะคุยว่าอย่าอ้วนนะ
โอ้ยากอ่ะแค่สั้นๆน่ะอย่าอ้วนนะแต่ยาก
จริงๆใช่พอแค่แก่ก็อ้วนแล้วอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะนั่งเฉยๆแล้วแก
่แล้วคือ
มักอ้วน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกอายุเยอะขึ้นเนี่ยจริงๆเราก็ระบบเผาผลาญแย่ลง
ใช่
ไหม
เป็นเรื่องเศร้าอ่ะ
ถึงแม้ว่า
เศร้ากว่าเป็นมะเร็งตับอีกนะเนี่ย
โอ้โหงั้นเลยเหรอ
เพราะมันดูไม่ออกมันดูแย่มาก
ไม่
มันดูเสียสภาพอ่ะ
ถ้าเราแบบออกกำลังกายหนักขึ้นสภาพร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยอีกในการที่เราจะแบบทนทานความอึดในการออกกำลังกาย
ที่สำคัญเหมือนที่บอกก็คือใช่ความทนทานไม่มีออกกำลังกายนิดเดียวก็หมดกำลังใจละแล้วยิ่งออกกำลังกาย2เดือนแล้วไม่ผอมเลยยิ่งไม่มีกำลังใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
ต้องทำต่อไป
หรอ
ทำต่อไปครับ
หรือว่ากินเถอะ
ทำต่อไปคือจริงๆแล้วผมเข้าใจนะว่าวิธีการเขาเรียกว่าอะไรการลุกขึ้นมาออกกำลังกายเนี่ย
มันก็หวังว่าจะลดสักกิโล2กิโลได้นะในสัก
ปุ้ยรู้ไหมคุณฟังรู้ไหมครับว่าการวิ่งเนี่ย
ค่ะ
อะไรที่ยากที่สุดในการวิ่ง
ตื่น
การตื่นมาวิ่ง
จริง
แล้วก็การตัดสินใจวิ่ง
พอฝนตกก็ดีใจแล้วตอนเช้าตื่นมาฝนตกเย้ไม่ต้องออกไปวิ่ง
โอ้โหไม่ได้แรงบันดาลใจไม่ได้นะ
หน้าฝนนี้ดีจริงเงี้ยค่ะส่วนตัวกำลังคิดอย่าง
น
ั้นอย
ู่นี่ผมเล่าให้ฟังนะทุกวันนี้เนี่ยที่บริษัทเราเนี่ยนะฮ
ะ
ตอนเย็นเนี่ยผมวิ่งในลานจอดรถนะ
จ้า
วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลง
อยู่มาวันหนึ่ง
มันก็พอได้นะ
มันเข้าสู่หน้าร้อนค่ะคุณ
ร้อนก็ดีไง
ไม่ไงเดี๋ยวเป็นฝ้า
โอ้โห
ผู้หญิงอ่ะพร้อมจะแก่แล้วไม่สวย
ไม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมาก
จริงพอพร้อมจะแก่แล้วไม่สวยนะคะพอเรารู้สึกว่าวิ่งขึ้นไปวิ่งที่ดาดฟ้าใช่ไหมคะลานจอดรถมันมีไอร้อนอ่ะขึ้นมาจากพื้นซีเมนต์นะคะแค่นี้ปุ้ยเลิกวิ่งแล้วนะ
อ๋อผมแต่ผมจะรู้สึกว่าเออมันช่วยทำให้เหงื่อออกดี
ที่สำคัญนี่
แล้วแต่ไง
เหงื่อออกอ่ะไม่วิ่งนะ
เหงื่อออกดี
ว่ายน้ำได้ไหมไม่รู้สึกว่าเหงื่อออกสมมติ
ฝนตกใช่ไหมฝนตกผมก็จะวิ่งจากชั้น6ลงไปชั้น1จากชั้น1ขึ้นมาชั้น6
ค่ะถึงว่าปุ้ยเห็นรปภ.ข้างล่างเขากำลังให้ตามดูเหมือนมีคนดูลู่ทาง
ผมออกกำลังกายผมออกกำลังกายผม
รู้สึกดูลู่ทาง
ผมรู้สึกว่าคือทุกที่อ่ะมันสามารถออกกำลังกายได้หมดแหละนะครับ
จริง
แต่ว่าเราต้องตัดสินใจกับมันนะฮะออกกำลังกายด้วย
ไปจากโต๊ะทำงานเม
ื
่อหมดเวลา
แล้วกลับมาที่เรื่องที่ปุ้ยกำลังนำเสนอคือเรื่องของการกินเราก็ควรที่จะต้อง
กินอาหาร
ใช่
คุณภาพดีแล้วบอกตัวเองว่าอันนี้อร่อย
ต้องเลือกหน่อยอ่ะคือตอนนี้มันต้องเลือกแต่ผมเข้าใจนะโอ้ทานหมูติดมันหมูกรอบบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับ
กลับมากินได้แล้วค่ะตอนนี้กลับมากินหมูกระทะได้แล้ว
เนื้ออะไรเนื้อที่มันมีไขมันแทรกอยู่นะครับเนื้อโกเบละลายในปากนู่นนี่นั่นอะไรที่เขารีวิวกันนี่แหละคือจริงๆมันก็ทานได้แหละแต่ว่ามัน
ปีละครั้ง
อุ้ยมันก็น้อยไปคันแม่มันก็น้อยไปนะก็คือมันก็ต้องจำกัดแหละนะครับแล้วก็พยายามเลือกอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ไม่เกิดโทษกับอวัยวะภายใน
ใช่ค่ะที่สำคัญนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องออกกำลังกายเนาะแล้วเราก็บอกว่าฝนตกเราก็ออกไม่ได้เหงื่อออกเราก็ไม่ชอบโดนแดดเราก็ไม่ได้จริงๆทำไง
อ่ะ
จริงๆอะค่ะมันมีศาสตร์จีนอยู่อันนึงแล้วก็ตอนนี้มันเป็นที่พูดถึงเยอะมาก
แล้วก็นี่ปลอบใจตัวเองไหมเนี่ย
ด้วยไม่แต่มันเป็นเรื่องจริง
เพราะ
เห็นปุ๊บมันดีอะมันง่ายอะมันใช้ได้จริงไหมเนาะเราต้องหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมว่ามันแค่นี้จริงๆหรอ
ครับ
เคยแกว่งแขนไหมคะ
เคย
แล้วแกว่งได้วันหนึ่งกี่ครั้ง
ผมไม่ได้นับอ่ะผมอาจจะไม่ได้มองไม่ได้
ไม่เป็นไรดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิฉันคิดมาแล้วเพราะอ่านแล้วเราค้นพบว่าไม่อยากโดนแดดไม่อยากเหงื่อออกไม่อยากตื่นเช้าไม่อยากตัวเปียกขี้เกียจอาบน้ำสระผมนี่คือผู้หญิงสวยทั่วไปเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมีคนแนะนำว่า แขวนแขนสิคะมันเป็นอย่างนึงในการออกกำลังกายที่สำคัญคือมันจะทำให้ช่องอกและช่องท้องแข็งแรงขึ้นมันทำให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายโดยเฉพาะยิ่งช่องอกและช่องท้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นไขมันที่พอกอยู่ในพุงมันจะถูกดึงไปหมุนเวียนในร่างกายแล้วก็กำจัดออกได้ง่ายขึ้น
มันก็คือการขยับขยื่นร่างกายนั่นแหละ
ถูกต้องแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่าทำแค่นี้เอง
ศาสตร์แผนจีนนะผมเคยมีโฆษณา
ถูกต้องแล้วทำแค่นี้เองเราจะมีหัวใจที่แข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงกล้ามเนื้อช่องท้องที่แข็งแรงจะทำให้เรากระตุ้นตัวเองเผาผลาญอาหารดีขึ้นและกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นแต
่ไม่ค่อยทำหรอ
โน่ทำค่ะแต่เขาบอกว่าต้องทำให้ได้ 1,000 ครั้งทุกวัน
โอ้ย 1,000 ครั้งนิดเดียว
สบายมากใช่ไหมลองทำหรือยัง
นิดเดียวผมว่าผมทำได้
เคยบอกให้ที่บ้านไม่ไปไหนเลยนอนดูทีวีใช่ไหมคะเอาแค่ลุกขึ้นมายืนแล้วดูทีวีเหมือนเดิมสมมติเคยนั่งดูทีวีต่อเนื่องได้2ชั่วโมงก่อนนอนทุกวันถ้ายืนขึ้นมาแล้วแกว่งแขน5นาทีก็นั่งแล้วนะคะ
ถ้าคนไม่เคยทำไง
ถูกต้อง
uh-huh.
มันก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป uh-huh. แต่เนี้ยปุ้ยมองว่าเป็นทางเลือกที่ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นและไม่โดนแดดและตัวไม่เปียกแล้วก็ไม่เหม็น
ก็ถือว่ามีการขยับเยื่อร่างกายแหละแบบนั้น
ก็เลยทดลองให้แล้ว
uh-huh.
โดยประมาณ15นาทีเราจะแกว่งได้500ครั้ง
uh-huh.
และถ้าจะต้องครบ 1,000 ครั้งก็คือยืนแกว่งอย่างนั้นอยู่30นาทีอย่าหยุด
โอ้ก็เหมือนการออกกำลังกายเหมือนการวิ่งดีๆนี่เองนี่แหละ
เหงื่อออกเหนื่อยหอบแฮกเลยแต่ก็ข้อดีก็คือไม่โดนแดดไม่ออกนอกบ้านฝนตกไม่เป็นไรทำตรงไหนก็ได้ยังยืนดูทีวีที่ติดใจอยู่ได้เหมือนเดิมดูพระเอกคนเดิมต่อไปได
้ผมถ้าถามผมเรื่องของการออกกำลังกายถ้าเกิดติดปัญหาเรื่องฝนนะ
ค่ะ
ถ้าไม่ได้วิ่งโอเคผมปั่นจักรยาน
อ๋อ
แล้วก็กระโดดเชือกเอา
อ่ะค่ะกระโดดเชือกเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าหลายคนอันนี้ข้อดีของการแกว่งแขนก็คืออายุมากเจ็บข
้
อเข่าไม่มีรองเท้าวิ่งสามารถทำได้
ใช่เพราะว่ามันไม่ต้องมีเรื่องของการกระแทก
ใช่ค่ะ
ข้อต่อต่างๆไม่ต้องกระแทกอะไรกัน
ใช่คราวนี้ก่อนจะจบกันไปเรื่องของไขมันพอกตับแล้วเราบอกวิธีละอย่ากินอะไรแบบนั้นออกกำลังกายแบบนี้เสร็จแล้วถ้าจบก็คือปลอดภัย 100% หรือยังตราบใดที่วนกลับไปครั้งที่1ที่เราคุยกันก็คือตรวจสุขภาพถ้ายังไม่ได้ตรวจสุขภาพให้มั่นใจได้ว่าแข็งแรงยังวางใจไม่ได้นะคะ อยากให้ไปลองตรวจดูก่อนเพราะมันมีตั้งแต่ไขไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะมีเรื่องของไขมันทั้งที่อยู่ในช่องท้องทั้งที่อยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ลองตรวจดูบ้าง
ครับเราไม่รู้เลยอ
่
ะ
เราวางใจไม่ได้แล้วมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือถ้าจะให้จำเพาะเจาะจงกับตับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันด้วยเนี่ยนะคะเขาจะมีการตรวจชนิดนึงเรียกว่าอัลตราซาวด์เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าอ๋อไขมันในเส้นเลือดไม่มีละน้ำหนักตัวไม่เกินละแต่ว่าแอบดื่มเหล้ามา15ปีตอนสมัยวัยรุ่นมันเก็บอยู่ที่ตับเราไหม
ผมว่าแล้วผมเคยเหมือนกัน
ค่ะ
ตอนไปตรวจเนี่ยหมอให้อัลตราซาวด์ผมงงมากเลย
มาทำอะไรกับผมแบบนี
้คือตอนที่ไปตรวจร่างกายนี่แหละมันก็มีเรื่องของค่าตับนู่นนี่ที่มันเกินนิดหน่อยอะไรเงี้ยหมอก็เลยสั่งไปเรื่องของอัลตราซาวด์ผมนึกใจมันเกี่ยวกันด้วย
มันก็เป็นอย่างนึงที่จะรู้ได้ว่าเพราะฉะนั้นไขมันที่เรามองไม่เห็นแล้วเราดูเป็นคนรูปร่างดีจากภายนอกมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ตับใช่หรือไม
่แต่อันนี้เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องขำๆนะครับปุ้ยคุณฟังคือตอนที่ผมอัลตราซาวด์เนี่ยนะก็สงสัยแหละว่าทำไมหมอเขาถึงให้เราไปทำอัลตราซาวด์เพราะเฮ้ยทำไมเราเป็นโรคร้ายเหร
อ
ผมก็คิดไปแบบนั้นนะก็ไปนอนขึ้นนอนเตียงที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคุณหมอผู้หญิงน
ะ
เขาก็จะมาเอาอะไรมาทา
แล้วก็ใช้ที่อุปกรณ
์อุปกรณ
์แล้วก็เย็นๆน
ะคะผมก็นอนไปนอนสักพักนึง
ก็คิดในใจไปว่า
เขาไม่ได้คิดนะผมก็ให้เขาทำไปน
ะ
แต่คุณหมอก็จะเฮ้ยถอนหายใจแบบนี้ใจผมหล่นเลยอันนี้คุณสารภาพสารภาพตามตรงนะว่าใจผมหล่นเลยว่าก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอครับผม
มีอะไรผิดปกติ
ผมมีอะไรผิดปกติครับ
ค
่
ะ
อ๋อไม่มีค่ะตอนยังปกติหมดก็ตรวจไปถอนหายใจอีกทีนึงโอ้ผมหน้าเสียเลยอ่ะแต่โอเคสรุปแล้วคือเบ็ดเสร็จก็คือไม่มีอะไระไม่มีไขมันพอกตับ อะไร
เพียงแต่คุณหมอเหนื่อย
เพียงแต่ว่าโอเคมีเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ในเส้นเลือด
โอเคอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแหละปกติที่มันอยู่ในเลือดแล้วพอมันวิ่งอยู่ในร่างกายจนมันเหนื่อย
มัน
จะหยุดวิ่ง
แล้วก
็ไปอยู่ที่ตับ
ไปที่อื่น
ไปเก็บตัวไว้ที่ตับนะคะเขาเรียกนิดนึงหมดละที่สาเหตุหลักๆที่เราเจอเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรา เป็นมากอ่ะเป็นมากแล้วว่าสุดท้ายมันจบในท่าที่อันตรายสำหรับร่างกายอีกนิดหน่อยที่เรามักจะเจอแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วหลีกเลี่ยงลำบากเช่นเราป่วยหรือไม่สบายแล้วต้องใช้ยา
อ๋อการทานยา
ใช่ยาบางชนิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยารักษาหรือยาช่วยดูแลลดความดันลดน้ำตาลยาเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะมันมีคือยาเนาะยาคือสารเคมีบางทีมันไม่ได้อันตรายด้วยความเป็นยาของมันบอกว่าเฮ้ยแปลว่ายาไม่ดีไม่ควรกินไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานสารเคมีเข้าไปในร่างกาย
ครับ
ร่างกายเอาไปใช้ทันทีไม่ได้ค่ะตับต้องเป็นคนเปลี่ยนยาเหล่านั้นให้อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ได้เอามาให้เราเอาใช้รักษาโรค
ก็เหมือนเราทานอาหารเข้าไปในตับก็คอยแจกจ่าย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตับมันเหนื่อยไหมทุกวันที่มันทำเหมือนมันทำงานปกติของมันแต่มันทำจนไม่ไหวแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นคือถอยหลังกลับไปทำไงล่ะถ้าเราไม่เป็นความดันถ้าเราไม่เป็นเบาหวานถ้าเราไม่เป็นไขมันในเลือดสูงเราก็ไม่ต้องกินยาเหล่านี
้
ตับก็ไม่ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมเลยดูแลตัวเองคุมอาหารออกกำลังกายพักผ่อนนอนหลับสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ป่วยจนจะต้องใช้ยาเหล่านี้เรื้อรังยาวนานทำได้ไหมคะ
ได้ต้องได้ต้องได้อยู่แล้ว
ต้องบอกตัวเองเนาะว
่
าแค่นี้เองง่ายมากนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับย
า
และที่สำคัญคือบางครั้งวัยรุ่น
ครับ
ความนิยมหลายๆอย่างทำตามคนอื่นทำตามเพื่อนมันมียาหลายชนิดค่ะที่อยู่นอกเหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะยาพวกนี้มันจะเป็นยาเช่นรักษาสิวแล้วก็แบบมันยุบอ่ะแล้วพรุ่งนี้จะไปออกเดทเงี้ยทำยังไงดีอ่ะที่ผ่านมาในอดีตเราเคยอ่านข่าวเจอแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในวงการวิชาการอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเราไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่มันน่ากังวลใจตรงที่เพื่อนกินแต่เพื่อนไปหาหมอนะเพื่อนไปหาหมอแล้วก็หมอจ่ายมาจากคลินิกแล้วเขาก็ควบคุมหลายๆอย่างแต่เพื่อนกินก็ไปหาหมอบ้างแล้วก็เอายามาเก็บไว้แล้ววันหนึ่งที่สิวขึ้นหน้าไม่สวยกินเองอยู่นอกเหนือจากความดูแลของแพทย
์อันนี้ก็อันตรายนะ
อันตรายแล้วบางคนนะคะร่างกายรับไม่ไหวหรือรับไม่ได้หรือแปรสภาพยาเหล่านั้นไม่ได้แล้วมีปัญหาเฉียบพลันตับอักเสบเฉียบพลันและ
ตับวาย
ใช่ลักษณะแบบนี้กู้ยากอันตรายถึงชีวิตก็
ม
ีเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มของผู้ใหญ่เรื่องของดูแลสุขภาพเป็นแบบนึงแต่ในของเด็กวัยรุ่นบางครั้งการทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการคำนี้มันยังวนอยู่นะเพราะว่าเพื่อนก็กินเราก็เคยกินไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วสิวจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยกินเองบางครั้งคือเรื่องพวกนี้ค่ะเราดูแลไม่ทันหรอกบางทีที่มันเฉียบพลันจริงๆมีเวลาเต็มที่เดือนเดียวนะคะ
อ
ันตรายอันตรายมากใช่เพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้เรื่องของยาเรื่องของหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่ชีวิตปกติไม่ใช่อาหารน่ะอย่าทำด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาใคร
คือจริงๆการทานยาที่มันเกินความจำเป็นเนาะ
ใช่ค่ะ
มันก็สร้างน่าจะสร้างผลเสียให้กว่าให้มากกว่า
ต้องถอยหลังกลับไปเพราะยามาจากไหนอ่ะมันมาจากสารเคมีมันไม่ใช่สมุนไพรมันไม่ใช่อาหารมันไม่ใช่การรับประทานพืชผักผลไม
้
มันต่างกันเพราะฉะนั้นการรับประทานสารเคมีเข้าไปในร่างกายมันคือสิ่งที่แปลกปลอมสำหรับเราแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์และเภสัชกรอันนี้ยังแนะนำแบบนี้เสมอในทุกๆชนิดของยาที่รับประทานแม้แต่ยาลดไข้ง่ายๆที่หาซื้อที่ไหนก็ได้ก็ยังมีโอกาสทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลย
ร่างกายของเราไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสิ่งที่เราหยิบเข้าไปในปากด้วยตัวเองมันอาจจะเป็นโทษกับเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้แอลกอฮอล์ผ่านไปอาหารผ่านไปเรื่องของยาสารพิษต่างๆของในยา
อันนี้ในยาม ีสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เรามองข้าม
เช่น
ทุกชนิดที่ใส่สารกันบูด
หมายความว่าปลอมอีกแล้ว
ใช่อาหารทุกชนิดที่เก็บได้นานผิดปกติอ่ะไม่ใช่อาหารสดใหม่อาหารที่ตั้งอยู่ที่บ้านมาปีนึงแล้วอ่ะแปลว่ามันไม่ปกตินะมันอยู่ได้1ปีโดยที่ไม่เสียไม่บูด
โอ้โหนั่นแน่นอนอ่ะ
ใส่แน่ๆมันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับการกินอาหารลักษณะนี้เป็นประจำทุกวันเราก็จะได้สารเคมีเหล่านี้เข้าไปในร่างกายทุกวันมันไม่ป่วยทันที
จะส่งไปเรื่อยๆ
ใช่ค่ะหลายๆคนมีพฤติกรรมการชอบรับประทานไส้กรอกที่เก็บได้5ปีสมมุติกินเป็นชีวิตปกติ
อันนี้ก็ทำจากเนื้อไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยเก็บได้5ปี
ใส่สารเคมีพิเศษสีแดงพิเศษเด้งพิเศษ
สารบอแรกอะไรพวกนี้
ทุกชนิดที่อยู่ในนั้นมากมายมหาศาลรวมถึงแบบ
สารทศกรได้ไหมสารหวานหวานนี่เกี่ยวไหม
ด้วยค่ะด้วยค่ะคราวนี้เวลาเราคุยถึงเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะใกล้ตัวโดยที่มองไม่เห็นโทษเลยนะคะเพราะว่าเช่นอ่ะไส้กรอกไม่ระบุยี่ห้อนุ่มมากเด้งมากข้างหนังเหนียวมากสีสวยมากอุดมไปด้วยไขมันมากกว่าเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะถึงทำให้มันนุ่มมากสีสวยมากก็ไม่รู้ใส่อะไรลงไปบ้างมีความกรอบข้างนอกมากใส่สารเคมีแน่นอนที่ทำให้มันไม่เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปและเก็บได้นานเพราะฉะนั้นคืออาหารเหล่านี้เป็นอาหารเขาใช้คำว่าเป็นกลุ่มของอาหารดัดแปลงหน้าตาไม่เหมือนเนื้อสดไงเป็นอาหารดัดแปลงนั่นแปลว่าใช่แปลว่ามันมีหลายอย่างที่ทำให้มันผิดปกติไปจากความธรรมดา
ความเป็นธรรมชาติ
อย่าทานบ่อยอย่าทานเยอะอย่าทานจนติดเป็นนิสัยแล้วมันไม่ใช่อาหารหลักค่ะต้องให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าสะสมเก็บไปเรื่อยๆนานๆก็จะเป็นสารเคมีชนิดเดิมยี่ห้อเดิมสารกันบูดที่มากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อเดิมกินทุกวันตั้งแต่เด็กจน50ปีก็ยังกินอยู
่ก็มีโอกาสเป็น
ใช่ค่ะ
ทุกสาเหตุที่ปุ้ยบอกมาคุณผู้ฟังผ่านปากเราทั้งสิ้นเลย
ใช่แล้วเราเลือกเองด้วย
ใช่สุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะเรื่องของการรับประทานอาหารมันๆอะไรต่าง
ๆใช่ค่ะขนมหวาน
ยาบางชนิด
ใช่ค่ะ
โอ้ทั้งนี้ผ่านปากเราทั้งสิ้นเลย
ท
ั้
งส
ิ
้นเราเลือกเองทั้งสิ้นถ้าไม่นับไวรัสตับอักเสบ
ใช่ๆๆค่ะนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะคุณผู้ฟังเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตับนะฮะเป็นอวัยวะที่ถ้าได้ฟังตั้งแต่2ตอนที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะเห็นความสัมพันธ์ของมันแล้วล่ะนะครับว่ามันเป็นอวัยวะชิ้นที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งรองจากผิวหนังนะ
ใช่ค่ะ
นะครับในร่างกายของเราแล้วก็ทำหน้าที
่เยอะมาก
โอ้โหต้องบอกว่าปัดกวาดเช็ดถูให้กับสุขภาพร่างกายของเราในเกือบทุกๆระบบเลยนะครับแล้วก็สุขภาพของตับจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเรา
ทั้งตัวเราเอง
นะครับ
เองทั้งหมด
ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยอ่ะนะครับเริ่มจากตัวเรานะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับปุ้ย
ไม่มีเลยค่ะต้องบอกว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้พอเราบอกว่าเราหยิบเข้าไปเองใช้เองกินเองแล้วเวลาตับอักเสบมันทำร้ายเราด้วยเราไม่รู้ตัวไม่ใช่ค่ะเราต้องบอกก่อนว่า new normal ตอนนี้คือสิ่งนึงที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสทุกชนิดทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสสัมพันธ์กับโรคหวัดไวรัสสัมพันธ์กับโรคปอดหรือไวรัสที่สัมพันธ์กับอาหารเข้าสู่ร่างกายเราไม่ได้เลยถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เขารณรงค์กันอันนี้ช่วยได
้แล้วก็วิถีชีวิตก็คืออะไรครับ
ล้างมือล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอใช้สบู
่
รักษาความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ใช้ซ้ำนะคะการรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นต้องใช้ช้อนกลางและไม่ตักอาหารแบบร่วมกันโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่อยากให้เปลี่ยนให้เป็นชีวิตปกติในปัจจุบันนี้
ครับทานอาหารที่มีผมเติมนะผมเสริมนะทานอาหารที่มีประโยชน
์
นะครับพักผ่อนอย่างเพียงพอและออกกำลังกาย
อ
ย
่
าง
สม่ำเสมอ
นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ฟังเรื่องฝนตกนะครับอย่าเรียนแบบปุ้ยนะฮะเมื่อได้ยินเสียงฝนปุ๊บนอนต่อเมื่อได้ยินเสียงฝนปุ๊บนะฮะแล้วรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้เป็นวันพิเศษของฉัน
ก็ถ้าคิดว่าเป็นคุณผู้หญิงที่โดนฝนไม่ได้กรุณาลุกขึ้นยืนและแกว่งแขนให้ครบ 1,000 ครั้ง
นะครับยังไงการขยับขยื่นร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับ EP หน้าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรกลับมาติดตามวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ